Socialrådgiver Mette Pitzak opfordrer: gå bag om den nemme vej. Med det liv, Bodil har haft, er det ikke så sært, at hun ikke er så godt med fagligt, siger skolelæreren. Hun burde nok have været anbragt tidligere, ligesom broren, så det er nok en god idé, hvis det går lidt stærkt, siger den forhenværende sagsbehandler. Selv siger Bodil: jeg gider ikke det lort derhjemme mere. Jeg vil bare på institution ligesom Henrik. Julestress med konsekvenser. Sagen om Bodil havner på mit bord midt i en juletravl december. For hun er over 15, og så hører hendes sag ikke længere til hos familieafdelingen, men hos ungdomscentret, hvor jeg er socialrådgiver. Bodil bør væk fra hjemmet hurtigst muligt, står der i visitationspapirerne, og det er langt fra første gang, jeg får en så akut sag. Det vil sige, et ungt menneske, og måske en hel familie, jeg ikke kender, men som er så hårdt ramt, at jeg alligevel skal gribe hurtigt ind. Absolut et dårligt udgangspunkt for os og for familien. Derfor er det meget svært at få noget til at lykkes med akutte unge. Og jeg tænker, igen, at når familieafdelingen kender den unge i forvejen, bør de kunne overdrage sagen til os, mens den unge er stabil. Ikke vente til en ny krise opstår. Bodil er altså midt i en krise, midt i december, hvor der i forvejen er travlt. Ikke bare min egen juletravlhed, men familier, der går i opløsning på grund af julestress og juleforventninger. Jeg mærker vreden i maven. Hvorfor dikterer de noget til mig? Hvis det skal gå så stærkt, kunne de vel selv have gjort det noget før? Det får konsekvenser for Bodil, for jeg mangler tiden til hendes sag, og min frustration får mig til at beslutte, at jeg kalder hende og hendes mor til møde efter juleferien. Sagen er nok, at pigen skal undgå en forfærdelig jul i et alkoholhjem. Men jeg tænker, at nu har hun levet i det hjem i 15 år. Hvad gør så 2 måneder mere, hvor vi kan få mulighederne ordentligt undersøgt? For en sikkerheds skyld snakker min chef med familien og vurderer, at sagen er så akut, som den lyder. Og det er først i januar, jeg møder Bodil første gang. Som sagsbehandler for hendes bror Henrik kender jeg udmærket familien. Jeg ved, at moren vil sine børn det bedste, men ikke altid magter det. Og at det er et hjem med alkoholproblemer og indimellem vold, hvor moren får bank af sin samlever. Det er derfor broren dengang selv valgte at bo på institution. At jeg kender dem, og at moren stoler på mig, vil måske kunne gavne mit samarbejde med datteren Bodil. Nu sidder Bodil, hendes mor og jeg til det første møde. Vi sidder rundt om et stort spisebord på mit kontor, og vi har ikke snakket sammen ret længe, før det slår mig, hvor lidt Bodil ligner sin bror. Både af udseende og sind. Hun sidder og ser rigtig sur og arrogant ud, og virker i det hele taget, som om det hele rager hende en høstblomst. Mine spørgsmål besvarer hun med enstavelsesord. Jeg tænker, at det nok skal blive et spændende samarbejde. Og hun er fast besluttet. Hun vil væk hjemmefra. Vil hun på institution, kræver det en såkaldt paragraf 38 undersøgelse. Og for at lave den, skal jeg lære hende at kende. Det forklarer jeg, og vi aftaler, at hun skal komme igen om en uges tid. Gider hun være her? Bodil kommer til tiden, og vi sætter os ved bordet, der er stort, gråt og grimt. Hun virker, som om hun keder sig, og sidder bare og piller i bordets plastikkant, mens hun svarer på mine spørgsmål. Stadig med enstavelsesord. Hendes eneste ønske er at flytte ind på den institution, hvor hendes bror bor. For mig vil den løsning være nem. Bare få linjer på en henvisning, så skulle den være hjemme. På den anden side er anbringelse noget, vi altid prøver at undgå. For Bodil har haft en hård barndom og har brug for omsorg og tryghed. Men der er fare for, at en institution vil lulle hende ind i omsorg, så hun ikke udvikler sig, som man skal, når man er 15. Vi mødes 3-4 gange med en uges mellemrum. Hun er stadig afvisende og svær at komme ind på. Og jeg begynder at sætte spørgsmålstegn ved mine evner. Midt i et møde tænker jeg, jeg kommer ingen vegne. Vi er ikke kommet videre. Så siger jeg, Bodil, du må hjælpe mig med at forstå. Du kommer altid som aftalt, men jeg ved ikke rigtigt, om du kun gør det, fordi du skal, for at komme på institution. Du virker som om, du overhovedet ikke gider være her og hjælpe mig til at hjælpe dig. Hun kigger meget undrende på mig, for sådan er det slet ikke, siger hun. Hun kan godt lide vores snakke, og hun synes, hun får meget ud af det. Men selvfølgelig, siger hun, selvfølgelig håber hun på, at hun kan komme hjemmefra, for hun kan ikke holde det ud. I den samtale bliver jeg klar over, hvordan Bodil er skruet sammen. Hun er ikke særlig åben og har opbygget en lidt hård facade for at holde tingene ud. På den måde er hun vidt forskellig fra sin bror. Det er det, der har forvirret mig, og herfra går det bedre med vores møder. Langsomt kommer jeg lidt mere ind på livet af hende. Langsomt. Hun sidder stadig og piller målrettet ved bordkanten, når vi taler, som for at holde afstand. En robust pige. Som jeg lærer Bodil at kende, vokser ideen om, at hun skal på efterskole inde i mit hoved. Så jeg taler med lærerne på den skole, hun går på. En forklarer, at de nok ikke har stillet så høje krav til hende, for hun har haft det så svært i sit liv, og der har jo været mange problemer i hjemmet. Desuden har hun været noget doven og svær at nå ind til. Så hendes faglige niveau er nok ikke så højt. Hun har brugt meget skoletid på at sidde stille nede bagved. Bodil skulle jo nok have været anbragt uden for hjemmet for mange år siden, mener klasselæreren. Men han er enig med mig i, at et efterskoleophold kan være en god idé. Så det foreslår jeg hende, for Bodil skal ikke skånes og særbehandles. Hun har nogle styrker, der gør, at hun kan klare udfordringerne ved et år på efterskole. Med hendes lidt hårde facade kan hun sige fra, når der er noget, hun ikke vil. Og hun giver klart udtryk for, at hun ikke gider græde over det derhjemme. Men det gør hende til en meget robust person, der samtidig kan reflektere over det, vi taler om, og forklare, hvilke følelser, der sidder i klemme, når hun bliver vred. Desuden kan hun synge, fortæller hun. Den kreativitet bør hun kunne udnytte. Men institutionen er stadig den eneste mulighed, Bodil kan se. Hun vil ikke væk fra byen eller fra vennerne. Inden i mig ved jeg stadig, hvor nemt det vil være at give hende ret. Men tanken om Bodil på institution ligger mig fjernt nu. Så jeg beder hende spørge dem, hun kender, om hvad de ved om efterskole. Hun bør undersøge, hvad det er, før hun kan sige nej, forklarer jeg. Heldigvis gør hun det. Til næste samtale har hun hørt om en efterskole, der lyder rigtig god. Så nu er hun interesseret, og hurtigt arrangerer jeg et møde på skolen. Bodil, hendes mor og jeg tager afsted. Her melder min tvivl sig igen. Vi sidder inde ved forstanderen, der fortæller om alle reglerne på skolen. spisetider, rengøringstjanser, husorden, sengetid, fællestimer. Bodil og hendes mor ser mildest talt skeptiske ud. For i perioder har Bodil stort set klaret sig selv, og grænser og regler er fremmedord i den sammenhæng. Det kommer aldrig til at gå, siger moren bagefter. Bodil gør jo, som det passer hende, og det vil hun aldrig kunne gennemføre. Bodil er til gengæld tændt på ideen nu. Hun siger, at det vil hun, og det kan hun. Men da jeg udfylder papirerne og bevilger økonomisk støtte, er jeg mest tilbøjelig til at give moren ret. Det her går slet ikke. Nu i juni var opholdet forbi, og Bodil kom hjem langt mere åben og fagligt stærkere, end da hun tog afsted. Hjem er nu en ungdomsbolig, hun er flyttet ind i, for problemerne i hjemmet er ikke blevet bedre. Dem gad hun stadig ikke bo midt i. Hun mener selv, at det efterskoleophold er det bedste, hun nogensinde har gjort, og hun er meget bevidst om, hvad hun vil og hvad hun ikke vil fremover. Om det lykkes hende at holde, ved vi ikke. Men en ungdomskonsulent står klar, hvis hun igen har brug for vejledning og støtte til for eksempel at vælge videre uddannelse. For mig er Bodil allerede en succes. Selvom det var hendes eneste ønske, og til med meget nemt for mig, lod jeg være at sende hende på institution. Det er hun taknemmelig for. Hun fortalte om mig på efterskolen og sms'ede, at jeg skulle komme over og møde hendes venner. Desuden viser Bodil, at det kan betale sig at lade det paniske akuttog køre forbi, når man får en sag. Og tag den tid, det tager at undersøge, hvilken løsning, der er den bedste.